Ja, Paulus, han hadde en medarbeider som han var spesielt glad i, ser ut for, og spesielt kjær for ham. Det var Timoteus, som han også vel hadde vunnet ved sin forkynnelse for himmelen. Timoteus, en ung fyr, de regnet med at han var rundt sånn 19-20 år. Paulus skriver ved tilfelle til han at han ikke skal la noen forakte seg fordi han var så ung. Og Paulus skrev brev til han. To av dem er i skriften. Jeg skal lese fra noen vers fra ett av dem, fra 1. Timoteus, det sjette kapitlet, og fra det sjette verset der. Men vi skal be videre først. Ja, Herre Jesus, du vet jeg trenger det for min egen del å be om at du må gjøre ditt ord levende, både for mitt hjerte og for vi som er samlet her nå skal høre ordet ditt og samles om det, Herre. At vi hører det, at det er din røst, det er ditt ord. Herre Jesus, tal inn til våre hjerter og vår samvittighet. Du som er kommet for å kjøpe oss til Gud med ditt blod. Herre Jesus, kunne dette virkelig gå opp for oss? Vi ber om det for hver enkelt her inne. Amen. Det er ganske ufattelig hvordan det er med oss i forhold til det med evangeliet og det at Gud har kjøpt oss til himmelen, kjøpt oss retten med sitt eget blod. Ser, har du en betalt regning hjemme i skuffen, og det har du sikkert en del av, så bekymrer du ikke mer om dem. Du ser på de og ser at det er betalt, så skulle det komme noen krav siden, så kan du bare hente fram den lappen, og så har du det svart på hvitt, som vi sier. Du har det skriftlig. Men det har vi når det gjelder vår frelse også. Vi har det skriftlig. Og likevel så er vi så ofte i tvil, ikke sant? Det skal ikke mye til for å velte frimodigheten og ta den fra oss. Men nok om det, jeg skal lese fra, som sagt, fra 1. Timoteus, det sjette kapitlet, fra det sjette verset i Jesu navn. Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning, for vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det, men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer, og mange slags dumme og skadelige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill fra troen, og har gjennomboret seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette, og jag etter rettferdighet, gudstrykk, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid. Grip det evige liv som du blir kalt til, du som også har avlagt en god bekjennelse for mange vitner. Amen. Du ser hvordan apostelen beskriver troen eller troens liv her. Altså det er ikke en slik slett bred landevei som du kan slentre bedagelig til himmelen på. Nei, han taler om troens strid. Det kommer til å bli strid. Altså, det er noen som står deg imot, det er noen som vil ta ifra deg det du har fått, det er noen som vil kjempe imot deg, altså. Det forbereder han oss på. Et annet sted så taler han om det som en kamp som krever en full rustning. Det kan du lese om i Efeserne 6, altså. Det vil jo innebære altså at du helt og fullt er kledd i Jesus Kristus og skjult i ham. Dette budskapet, det lyder også til deg i dag. Strid for å komme inn. Altså, ta Bibelen ned fra hylla, hopp over et og annet på TV i stedet. Og der må jeg si at jeg taler like gjerne til meg selv. Det er altså så mye i vår tid i dag som trekker på oppmerksomheten vår, at det representerer en fare for oss, altså. Det står om livet, dette, det evige. Det står om livet. Det skulle være verdt å kjempe noe for deg, ikke sant? Det evige liv. Hold ut. Tenk bare om du lå I sjøen langt der ute på havet med det bunnløse dypet under deg. Om det hadde kommet drivende bare så mye som en gresstrå, så ville du ha grepet etter det. Selv om du rent fornuftsmessig, forstandsmessig, ville forstått at dette var ingen hjelp I, likevel så ville du gjort det, for det står om livet altså. Det berømte halmstrå, ikke sant? Ja. For det så alvorlig det du ute for. Hør hva han sier her, for vi hadde ikke noe med oss inn I verden, og det klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Selv om han her taler om det timelige, så det jo helt uproblematisk å overføre det til også å gjelde det åndelige. Vi kommer til verden uten forutsetninger for åndelig liv. I høyeste grad nakne og ribba for alt, blir født inn I denne verden, et menneske. I følge Guds ord, født åndelig døde. Og går vi ut av livet slik som vi kom inn I det, ja, så forblir vi altså I den åndelige død også I evigheten. Det altså det stykket fra du kommer inn I denne verden til du går ut av den, at muligheten ligger altså for å komme over I en helt ny tilstand. Det må altså skje underveis. Vi må få noe som det ikke grunnlag for I oss selv. Det altså ikke noe som kan vokse fram I denne skapningen, altså, som kan gjøre dette. Vi må få noe, det må komme til oss, eller det må bli gitt oss utenfra. Det må altså plantes I oss. Jesus sier jo et sted, vet du, han taler om faderen som har liv I seg selv, så har han også gitt sønnen å ha liv I seg selv, sier Jesus. Men det ingen av oss som har. Det var sønnen altså, Gudesønnen Jesus, han hadde liv I seg selv. Derfor kunne han også stå opp igjen ifra de døde. Derfor kunne han også reises opp igjen altså, etter å ha gått inn I døden. For han hadde liv I seg selv. Men når det gjelder dette som vi har vært inne på nå, så gjelder det om at at det går opp for oss hva dette dreier seg om, altså, så vi ikke skal havne I dette loviske strevet. Som ligger så for hånden for oss. La oss si det slik, det ikke veien det noe galt med. Det ikke den du skal forbedre, altså du skal ikke forandre eller legge noe til frelsen ved noen egen innsats, for som nevnt, hva kunne du vel bidratt med av egen innsats der ute på havet? Altså eneste muligheten for redning var jo at noen kom der og greip deg og dro deg opp av dette I tide, ikke sant? Dess mer du kava, dess snarere vil du jo synke dyp, ikke sant? Nei, det står om denne veien at det en hellig vei. Og så må du legge merke til hva profeten sier om denne veien. Han sier at den ryddet. Den ryddet. Det ikke du og jeg som skal rydde oss noen slags vei til himmelen, altså. Denne veien ryddet for hvert eneste menneske som født på denne jord. Det trenger ikke noen forbedring av denne veien. Den fullkommen. Hver stein som du kan støte din fot på tatt bort. Altså, veien fullkommen. Ingen mangler ved den. Hvor det da problemet ligger? Hva det da som gjør den så smal? Jo, problemet ligger I vårt eget hjerte. Det altså det som bor der som gjør allting så krokete for oss. Dette at vi ikke har naturlig tillit til og tro til Gud. Vi altså mistenksomme overfor ham, og så tviler vi derfor. Vil han holde sine løfter, mon tro? Kan vi virkelig stole helt og fullt på ham? Og så videre. Dette ligger jo nede I hvert eneste menneske, altså. Denne naturlige mistilliten til Gud. At han virkelig holder, altså. Dette strebet til å bli rike, som Paulus taler om her, det jo nettopp forsøket på å legge en annen grunn for livet sitt enn Guds omsorg alene. Ja. Det er jo det vi prøver på med den rikdommen og skraper sammen til oss. Vi vil altså være vårt eget forsyn. Vi legger grunnen under livet vårt selv. Men så vet vi jo det at bunnen kan jo falle ut når som helst, og så er det jo evigheten. Hva da? Det er jo ikke noe av dette som kan hjelpe deg. Men altså, helt automatisk kan vi si, så samler vi altså inn for å bygge denne grunnen under oss selv. Vi stoler mer på det enn på at Gud skal sørge for oss. Vi tror altså mer på pengenes makt enn på Guds makt, egentlig. Ja. Det står i Guds ord om å bekjenne synder. Jeg tror at vi alle må bekjenne den synd vi nå snakker om, ikke sant? Jeg tror det, når det kommer til stykket. Det er bare så lett å tro at det er annerledes når liksom slippen kommer i postkassa hver måned, ikke sant? Du kan gå og hente ut pengene, og alt er sørget for på alle mulige måter, liksom. Ja. Da kan vi være høye på det, men når det begynner å bli vanskelig, så ser vi altså hvor grunnen egentlig ligger. Og så går det galt for så mange som det sto om her også. For det er ingen frelse i Guden Mammon. Og han stiller altså ikke opp for deg når det virkelig gjelder. Nei. Nei, altså denne kampen, denne striden, går for en sann kristen ikke ut på å lage seg en vei til himmelen omsider, noe en godt kan få inntrykk av ofte, når en ser hvordan vi holder på. Nei, det er troens strid det taler om. Det er kampen og striden for å bli bevart på den veien som er ferdiglagt. Veien som bærer oss helt fram, altså. Troen på ham som sier om seg selv, jeg er veien. Og det er en helt annen strid. Og her har vi altså fiender, Satan, verden og vårt eget kjød, talte de gamle om. Som lå i strid mot den troende, altså. Og disse vil altså berøve oss troen, altså troen på evangeliet. Ja. Ikke denne troen på at jeg omsider kan bli en bedre kristen, troen på at det skal lykkes bedre for meg når jeg bare nå endelig får noe mer tro til Gud og hva han kan gjøre, og alle disse tingene vi liksom bombarderes med i dag, ifra talerstoler i de kristne menighetene. Men troen på evangeliet, altså troen på det som er ferdig, troen på det som Gud har gjort for meg. Ja. Det som han kommer til meg og deg med også i kveld og sier at kjære venn, det er ferdig. Det er fullbrakt. Dette offer som jeg har brakt på alteret, det skal være nok for deg til himmel og salighet. Det er å bli bevart i denne trua, altså, som er så problematisk for oss, ikke sant? Den sanne tro har ikke bare en masse tanker om Jesus, men den eter og drikker ham. Den klamrer seg til ham. Den må ha han, altså. Du kan føle og se deg selv så stygg og ondskapsfull og hyklerisk og gjennomfalsk. Men midt i alt dette så bryter det stadig noe gjennom. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste? Midt i alt, altså. Du har altså den tro som eter og drikker. Ja. Vi var vel så vidt inne på det her i går. Han som spurte var en god kristen. Og så svarer han andre at det må vel være en som ser seg selv som en så dårlig kristen at han har alt sitt håp i Jesus alene. Det er en god kristen, skjønner du. Ja. Og han finner du ikke her inne. Nei. For når du begynner å se inn her, så finner du bare en dårlig kristen, ikke sant? Som mislykkes i så mange ting, som aldri får det til, liksom. Å være en kristen. Og så er en god kristen, hva er det? Jo, det er nettopp en slik synder som må klynge seg til Jesus. Fordi han ikke finner noe her. Er snudd på huet da, ikke sant? Ja. Det er en åndelighet som et menneske aldri ville kommet på. Nei. Men Gud har gjort det sånn. Altså, Hvorfor skal du ta Bibelen ned fra hylla igjen? Er det for å gjøre denne fromme gjerning? Som Gud liksom skal lønne deg for? Nei, da blir det jo bare verre med deg, ikke sant? Da er det bedre om du lot den stå der den står. Hvis det er derfor du tar den ned. Nei, du tar den ned, ikke sant, for å få. Du tar den ned i erkjennelse av din egen fattigdom og hjelpeløshet, at du ikke har noen annen mulighet for frelse enn denne, altså at han holder deg oppe ved troen. Og når Guds ord taler om troen, så er det alltid tale om hva eller hvem som er troens gjenstand, vet du. For troen er jo ikke noe i seg selv, altså troen er jo ikke noe som henger i løse lufta. Så kan du ofte høre tale om troen som det nærmest var noe du kunne gripe, noe som hadde håndtak i, liksom. Noe som var noe i seg selv, men troen er jo ingenting i seg selv. Troen, den er jo alltid virka ved en gjenstand. Altså det du tror på. Og blir det du tror på borte, så blir jo troen borte også. Så står det om Jesus i skriften, i Hebreerne 12, og vers 2. Han er troens opphavsmann og fullender. Det var en gammel forkynner, han sa det sånn at jeg tror så lenge jeg ser Jesus, sa han. Ja. Ikke et øyeblikk lenger. Det er ikke sånn at når Jesus er borte, så har jeg fremdeles troen. Nei, troen har jo nettopp springer jo ut av han, ikke sant? Du ser Jesus og tror. Derfor skal du ta Bibelen ned fra hylla. Derfor skal du lese i blader og bøker med godt og åndelig innhold. Derfor skal du gå og høre der hvor du forkynner sant og rett, og ikke for å gjøre noen sånne kristelige gjerninger, hverken for Gud eller mennesker, men altså rett og slett for å få. Få for intet. For Gud er sånn altså, at han gir for intet. Han gir av nåde til den som kommer til ham. Først da kan også Gud også få gitt andre noe ved ditt vitnesbyrd, enten det er i ord eller gjerning. Før det skjer, at du forstår helt og fullt med begge beina i nåden, så har du ikke annet å bringe andre enn ditt eget trelldomskav, ikke sant? Jeg tenker på Peter, han sto for Jesus og sa, jeg er villig til å gå både i fengsel og død med deg, sa han. Ja. Hvis han skulle fått fortsatt en troende forsamling på det grunnlaget, hvordan tror du det har blitt? Jo, da han piske opp alle de andre og til å være like frimodige som han, ikke sant? Så måtte Jesus sende han inn i denne ildprøven så han virkelig fikk se hva han var laget av. Ja, og da sier Jesus til han, når en gang omvender deg, da styrk dine brødre. Ja, da hadde Peter nåde for syndere å forkynne, vet du. At Jesus tar seg av de mest elendige. Tenk hvor troløs han var der han stod og banna på at han ikke kjente han. For en prøvelse. Men da ble nåden nåde for Peter. Det var altså det som åpnet veien for Herren til å kunne vise han hva nåde var for noe. Og det skulle han få bringe videre til de andre. Folk kan vel ha det vanskelig nok her i livet, ikke sant, uten at vi skal legge på de etter voldsomme trelldommen som kristendommen ofte framstår som. Ja. Det var en som sa det at her går folk og sliter, og så går de til en kristne forsamling, og så får de høre om utfordringer. Ja. Så får de bare lagt på seg enda mer. Det er ikke det Herren forkynner, han forkynner hvile. Jeg har av og til sagt det sånn, og nå er det et litt sånn merkelig bilde kanskje, fordi en kristen vil jo aldri være sånn. Men allikevel, må vi kunne få satt på plass. Om jeg altså fra dags dato, altså fra jeg står her nå, aldri ville lagt to fingre i kryss for å gjøre noe for Guds rike. aldri gitt noe I kollekt, aldri vært med I virksomheten. Jeg kunne levd kanskje 30 år til her I verden, på den måten. Kunne jeg da blitt frelst? Jeg spør deg. Kunne jeg da blitt frelst? Ja, det åpenbare tilfelle hvor vi har, hvor vi egentlig lever, ikke sant? Hvis kunne jeg blitt frelst? Frelsen noe som ferdig. Frelsen noe som gjort for meg. Det ikke jeg som hverken skal trekke noe fra eller legge noe til det, skjønner du. Det gjort. En ganske annen ting at det skulle vanskelig gjøre oss å kunne leve som en kristen der. Men det altså ikke våre gjerninger. Det Kristus alene. Han har altså inntatt sin plass I himmelen for alt som heter menneske på denne jord. Frelsen noe som ferdig. Og så lager vi til så mye greier som gjør det vanskelig for oss. Du tar Bibelen, kanskje også, og så har du så lite lyst både til å lese og til å be. Ja, det direkte ulyst, kanskje vil jeg slippe det. Jeg må si det av og til når jeg skal gå til Guds ord, så det nesten som å gå til, som disse her som går for å lære å spille piano eller noe sånt. Du har ikke lyst. Nei. Har du det sånn noen gang? Og du ikke har lyst. Ja, og så tenker du, sånn kan jeg da ikke komme. Jeg kan ikke vente å få noe av Gud når jeg finner en slik innstilling I mitt hjerte, tenker du. Ser du, du vil altså være frisk før du kommer til legen, som Rosenius sier. Det skal liksom være I orden med deg når du kommer til han. Du skal finne en verdighet her inne som du kan stige fram for Gud på. Ja. Hadde du enda bare hatt en veldig lyst til Guds ord, ja, da skulle jeg virkelig komme til Gud med frimodighet. Men hva var frimodigheten bygd på da? Var det på Jesus alene? På blodet? Nei, det var noe du fant hos deg selv. Som liksom stemte. Jeg kan da ikke gå til legen som Rosenius sier før det bedre med meg ja. Sånn vil vi jo aldri tenke I en vanlig sammenheng, ikke sant? Men sånn tenker vi ofte I forhold til Gud. Det må bli bedre med meg. Det så ille med meg nå at nå kan ikke han ha noe med meg å gjøre. Og så strever vi altså med det. Og når vi synes jeg har blitt rettferdig og bra nok, ja, da skal vi komme til ham som kom for å frelse syndere. Jeg spør, ser du nå hvor veien går? Strid, troens gode strid, leste vi. Og hør videre, grip det evige liv som du ble kalt til. Du har altså kalt, Gud har kalt deg til evig liv. Det står jo her I boka, og da vil jeg spørre deg, tror du virkelig Gud har kalt deg til noe som enda ikke ferdig? Tror du virkelig Gud har kalt deg til noe som enda ikke gjort, altså? Se, her har du en gave, men sannelig, du må arbeide for den også. Den ikke helt ferdig, altså riktig ferdig, det må du sørge for selv. At den blir komplett. Hva det for slags gave? Gud virkelig slik, altså? Det langt ifra. Kanskje har du skammet deg over en synd som du stadig har falt I, og at du leser og ber så lite, at du så lite åndelig og så videre. Og det jo på sin plass det å skamme seg over det. Men skulle du ikke heller skamme deg over at du tror så lite på ham når han forkynner evangeliet? Nåde over nåde for Jesus skyld alene. Det kan hende jeg kan si det på den måten at det jo min største synd gjennom livet at jeg trodde så lite på Gud. Jeg trodde så lite på evangeliet. som om man altså skulle være en slik sviktende stav som du ikke riktig kan støtte deg helt og fullt til, ikke sant? La oss komme til ham med den synd. Det var en misjonær borte i Bergen, han sa det på en sånn generalforsamling i misjonssambandet. Den rette generalforsamling der hvor alle de troende kommer sammen og bekjenner hvor lite de tror på Gud, sa han. Ja. Det kunne det kanskje blitt noe ut av. I stedet for at vi hele tiden stiller oss fram og er så velsignet kristelig på alle mulige måter. Alt det vi gjør og alt det som virkes for Gud, og så taler vi om det. Ja. Det venter oss full forlatelse Jesus Kristus i Guds ord til enhver tid og for enhver synd. Og det skulle vi jammen benytte oss av, ikke sant? Du vet, når dette her oppstår i oss, vi ser hvordan vi er laget, hvordan vi er, og dette her faller over oss med dom, altså, så står altså den vidunderlige muligheten der, at du kan gå til ham og få forlatt dine synder. Du kan gå til en som allerede har gjort opp for dem, altså. Som betalte for ditt fall før du falt. Det er syndenes forlatelse. Det er frelsen i Jesus Kristus, det er ubegripelig, ufattelig. Vi må overbevises om det altså, før vi tror det. Det er en som sier i en andakt, så vidt meg bekjent, står det bare en gang i Bibelen at Gud løp. Og det var da han løp den fortapte sønnen i møte. Han som ville hjem. Da sier Jesus at faren løp ham i møte. Tenk deg det. Tror du Gud har forandret seg siden den gang Jesus talte slik om ham? Tror du han tar imot deg og meg på noen annen måte? Legg merke til at det ikke var ett bebreidende ord fra farens munn, bare kom nå inn, for nå må vi ha fest. Ja, sønnen var kommet hjem. Ja, men det var den ene gangen, tenker vi, den første gangen. Det fortsetter vel ikke på den måten. Vår fornuft sier jo nei til sånt, ikke sant? Men så har den heller ikke vett på det, vet du. Da må vi spørre, hva sier Jesus? Ja, hva sier han? 70 ganger 7. 70 ganger 7. Ja. Det blir den samme glede blant Guds engler i himmelen hver gang en synder vender seg til Gud og tror evangeliet for sin synd. Ja. Ja, men blir ikke dette her for lettvint da? Da kan vi jo bare fortsette å synde. Det er bare en ting å si til det, den som tror at han kan leve lettvint i synd med den hellige ånd i sitt hjerte, som vitner for ham om en slik far, en slik frelser, hans hjerte er vel så langt borte fra Gud som det går an å komme. Paulus ble jo selv beskyldt for å forkynne det. Han avviser det bare blankt. Han har ikke fattet et fnugg hverken av syndens alvor eller av Guds kjærlighet og nåde. Synden gjør oss ondt, ikke sant? Men altså, la ikke det få drive deg bort, sier Guds ord. Men du, Guds menneske, leste vi her til slutt. Fly bort fra alt dette. Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Legg merke til hvordan apostelen skriver her, og hvem han skriver til. Han skriver, du, Guds menneske. Altså, formanes et frelst menneske til å fly bort fra disse ting. Og det er jo fordi han fremdeles er en synder. Så de representerer en fare for han, altså. Derfor som man flyr bort ifra det. Jeg ser du at Gud altså her har med syndere å gjøre. Han har med syndere av slik art at de står i fare for å falle fra. De står i fare for å synde. De står i fare for å følge synden. Derfor så formanes de altså til å fly bort ifra dette her. Du vet, hadde han vært hellig, så hadde han ikke behøvd en slik oppfordring i det hele tatt. For han ville naturlig hatt avsky for dette her, som var Gud imot. Men det har ikke synder naturlig. Slik er det Gud tar seg av og fører gjennom verden hjem til himmel og salighet. Da vi virkelig blir hellige tvers igjennom. Da trenger vi ikke en sånn oppfordring, skjønner du. Men nå gjør vi det. Hør du, fordi vi er syndere. Ja. Som altså nå kan lokkes og fristes av disse tingene, ikke sant? Og så følger det på strid, troens gode strid. Grip det evige liv som du blir kalt til. Dette er altså åndens frukt. Det er dette som er gitt deg i ham, altså. Ha tro til Gud, han som har vitnet om sin sønn for deg enda en gang. Rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Det skal du jage etter. Så vil jeg spørre deg til slutt, hvor finner du det? Jo, du finner det i Jesus, ikke sant? Ja. Det kunne like gjerne stått jag etter ham. Bli ham, bli hans kjærlighet. Hold deg til Jesus, alt det som Guds ord taler om ham. For det er i ham det alt sammen er. Han er blitt hos rettferdighet, helliggjørelse, forløsning. Han er blitt hos alt for Gud. Det er om å gjøre at du og jeg blir i ham, ikke sant? Så kommer du til oss her atter og atter gjennom ordet ditt, og minner oss om dette salige budskapet. At det alltid er åpent hos deg. Du har selv åpnet denne veien og blitt hos denne veien, som når helt fram. Og så ber vi deg, Jesus, at du bevarer oss, at ikke vi begynner å gå på en annen vei. Søke noen annen frelse, legge noe til, trekke noe ifra. Du vet hvordan vi er, og uten at du bevarer oss ifra det onde, så går vi tapt midt i dette åndelige mørket. Og du ser nåde til hver enkelt oss som er her i kveld. Herre Jesus, måtte du virkelig få gripe den enkelte av oss og holde oss fast. Ber om det for ditt navns skyld. Amen.